Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Ilusat laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad.
Tere.
Filmikägu saade alustab. Lauri saade Kaare kannab... ja Kristjan Kold on siin pool.
Ja saade kannab numbrit.
Ja ma olen vähemalt kolm korda sisse sõitnud juba alustuseks Laurile.
Saade kannab numbrit 106.
Aga
ma ei tee sellest välja.
Põhjenduseks on see, et me salvestame tänast saadet väga kuumades oludes. Minu autotermomeeter näitas 36 kraadi.
Ega siin stuudios väga palju vähem ei ole.
Aga hetkeks, kui saade eetrisse jõuab, on väga suure tõenäosusega temperatuur muutunud ja võib-olla, et on ka kinosõbralikumad ilmad tagasi tulnud. Ehk siis väljas on 2 kraadi sooja ja tõenäoliselt tuiskab.
No nii hulluks ei tahaks, sellepärast, et laupäeval, kui on eeter, siis peaks kohe-kohe minema tantsuplatsile täisvillases rahvariides, nii et see võiks jääda sinna kuhugi plus 5 ja 32 vahele.
No nii inimesed, kes meid praegu eetris kuulavad, nemad on targemad juba. Aga rääkides tänasest filmikägu saatest, meil on külas fotograf Erlend Staub. Põhjuseks on Cannes filmifestival, sest Erlend on seal juba 6 aastat käinud koha peal. Väidetavalt on ta Eestist ainus fotograf, kes punasel vaibal on käinud pildistamas ja käib viimased 5-6 aastat juba pildistamas. Miks ma ütlen väidetavalt? Sellepärast, et nii nagu meil ka intervjuus tuleb juttu, lisaks ametlikele fotograafidele on ka väga palju mitteametlike fotograafi, aga mis see nende roll on ja kuidas need tegutsevad seal, sellest kõigest kuulete, ma usun, saate teises osas ja kui ei kuule, siis järelikult kuulete filmikägu nudimata versioonis. Aga alustuseks, filmikägu austab traditsioone ja alustab ikka nädalavahetuse vaadatumate filmide ülevaatega.
Sest kuulaja põleb uudisimust, kuigi nädala kestel on siin ja seal see info juba läbi käinud, aga see ei peata meid seda läbi nämmutamast omakorda. Ehk siis vaadatumad filmid Eestimaa kinodes vahemikus 31. maist kuni 2. juunini aastal 2019.
Jõud raugeb tasujatel, täpsemalt siis tasujad lõppmängul. 659 vaatajat möödunud nädalavahetusel samas on film juba ka ju 6 nädalat tabelis olnud. 86939 vaatajat kokku. Huvikoot on ikkagi edasisi plaane Marvelilt, mis teataks, et millised saavad olema järgmised etapid ja kuidas kõik üles ehitama hakatakse. Siit sealt üht-teist on, aga...
Mis väidet, no spekulatsioone on kui palju, aga et väidetavasti ikkagi kindel paikapidav info peaks tulema juulikuus ilmselt siis pärast seda, kui 5. juulil uus Ämblikmehe film kinno jõuab. Aga selles suhtes suurepärane saavutus maailma arvestuses kõige aegade kasait number 2 Eesti arvestuses natukene tagapool, aga kaugelt kõige edukam superkangelast superseiklus läbi aegade.
6. kohal on Pokemon Detektiv Pikachu, 4 nädalat tabelis, 1234 vaatajat, möödunud nädalavahetusele kokku 21493 vaatajat. Sellel Ryan Reynoldsi häälega rääkival kollasel tegelasel.
Jah, pigem läheks nüüd siis sellest edasi.
Aga läheme sellepärast,
üks, et... Üks kolmest uustulnukast, mis pressisid ennast 7 vaprasekka, on siis Hollywoodi mõistes absurdse mikroeelarvega 5 miljoniga valmistatud pisikene terav õudukas nimega Mamps ehk Maa. Ja nimi tegelast mängib Oscari võitja Octavia Spencer.
Lavastada oli Steve Taylor, kes siis koos Octavia Spenceriga teinud Oscari ralliski osalenud filmi The Help koduabiline, mis tõigi Octavia Spencerile Oscari.
Aga
hoopis teine teema seekord ja...
Näide sellest, et ärge kiusake oma klassikaaslase.
Õpetlik lugu, ma saan aru.
Või noh, sellest, et vanemate patud, lastekätte nuhtlemine ja nii edasi. See ei ole vist liiga palju sisukohta öeldud, minu mõelest see treiler näitab ikka
üks jagu ära.
Väga liiga palju ära.
Aga läheme edasi siis 4. kohale.
Üks neljast järjest, mis siin tänases tabelis sees on ja seda puhku John Wick 3.
Parabellum, kool on Parabellum. 2602 vaatajat möödunud nädalavahetusel kokku, John Wickil 24069 vaatajat sellel võrratul action. Ma püüan leida mingisugused ilusaid sõnusi, aga see lihtsalt on nii hingematvalt kaunis, kui vägivaldselt ilus see film on.
No, Chad Stahelski, endine trikikoordinaator ja kaskadöör ja lihtsalt kõva mees, on niivõrd kindla käega lavastajaks ja see, et siin ei ole lihtsalt, et Madin on väga hästi üles võetud, et see, kui uhke kogu see asi näeb välja pildiliselt, olgu tegevus New Yorkis või siin vahepeal liigutakse Marokosse ja see, millisteks vägitegudeks on suuteline 54-aastane Keanu Reeves nimitegelasena, et see väärib vaatamist. Et kindlasti ei ole see mõeldud igaühele, sellepärast, et see on neetult vägivaldne ja see oma 2 tunni ja 18 minutiga, et see jõuab ikkagi väsitavaks muutuda juba see Madin, aga samas vähemalt korra tuleb see kindlasti ära vaadata, sellepärast, et sellel aastal jube nukker on öelda juunikuu alguses, et karta on, et sellel aastal paremat action filmi ei tule kinodesse.
Kolmandal kohal on Aladin, teist nädalat tabelis 3456 vaatajat möödunud nädalavahetusel kokku kogunud on see Disney järjekordne versioon animafilmist või järjekordne näide animafilmist mängufilm teha 14117 vaatajat.
Mis ei ole üleliia suur tulemus, aga võib...
No Eesti mõttes mitte, aga ma saan aru, et globaalses kinokassas on ikkagi õnnestumisega
tegemist. Sellel on läinud väga hästi, aga hoopis teisest puust saab olema 19. juuli Lõvikuningas, kui nüüd siis, millel puhul on ju ka 25 aastat sellest animeeritud originaalist ja nüüd siis mängufilm, mis erinevalt Aladinist saab olema ka eesti keelde dubleeritud, et see iseenesest juba tõstab filmi väljavaateid võimalikult palju eestimaalasi ekraani ette meelitada, nagu me näeme täna tabeli tippu jõudes.
No on Disney saanud indu sellest juurde ka, et viimastel asjadel on paremini läinud ja heilutine uudis ütleb, et nüüd võetakse õige pea lumivalgeke juba ette, nii et arvat on, et sealt kataloogist üht teist veel leidub. Teisel kohal, eelmise nädala üks uutest filmidest, Godzilla 2 koletiste kuningas.
Aasta... senimaani kõige lärmakam film.
4982 vaatajat tava nädala vahetusel, mis nüüd kõrvutatuna siis esikohal oleva filmi numbritega jääb ikka kõvasti alla. Sa ütlesid küll lärmakam, aga soovitud?
No, nii pildis kui helis, et sellel on kindlasti oma vaatajad olemas. Ma jään...
reserveerituks.
Ma jään niimoodi kidakeelseks.
Selge.
Et noh, Ameerikas ka, et see 47 miljonit, millega see nädalavahetusel sealses tabelis esikoha haaras, et jäi alla prognoosidele liiatigi, kui sa mõtled, et eelarve on olnud 170 miljonit dollarit. Aga noh, samas üleilmselt hiinlased panevad kindlasti oma jõulise õla alla, et see kindlasti ei ole Warneri stuudiole miinusprojektiks ja ei vähenda absoluutselt ootusärevust järgmise aasta gigantide tiitlimatsi Kong versus Godzilla suhtes.
Ja see ei muuda jah ka ilmselt seda fakti, et see Kong versus Godzilla tuleb, et kui isegi kui Godzilla 2 oleks väga kõvasti põrunud, ma arvan, et see lugu läheb ikka edasi.
Ei, vanker liigub, seda ei hakka keegi enam sul kinni pidama.
Aga esimesel kohal lemmikloomade salajana elu 2, 26359 vaatajat jutumärkide saanädala vahetusel, sest eelinastus oli ka päris palju.
Jaa, et noh, saate kuulejale on ju teada tuntud see, et animatsioonide puhul eriti, et juba nädal enne algavad eelinastused, sellepärast, et milline lapsevanem ei tahaks pigem varem kui hiljem oma pisikestele näidata nunnusid suurte silmadega loomi, kes räägivad veel kõigi emmeteisside rõõmuks eesti keeles.
Aga see oli siis nädalavahetus?
31. maist kuni 2. juunini.
Ja nüüd uudiste juurde. Ma enam ei mäleta, võibolla oleme rääkinud, võibolla ei ole, kordamine on tarkuse ema, me kindlasti rääkisime sellest, et Robert Pattinson on üks pretendente uue Batmani tiitlile. Ja nüüd on ametlik kinnitus tulnud, et seljatas ta Nicholas Houlti ja on siis Matt Reevesi lavastatava Batman nimitegelane. Anti väga kihvtilt sellest ka teada, kus siis Pattinson oli Batmani rüüsse juba vist joonistatud. Ma arvan, et ta päris selles kostüümis veel ei olnud.
No ma kahtlustan, et see oli ikkagi vana hea doktor Photoshop, mis aitas.
uudistega edasi minnes, Bond 25 on sattunud tõelise ebaõnne rea peale.
Musta märgi all, musta pilve all toimub selle filmi edenemine.
Sest viimati me rääkisime sellest, kuidas Daniel Craig vigastas võttel oma jalga ja läks vist lausa operatsioonile ja on nüüd mõned nädalad audis. Viimane õnnetu juhtum on seotud sellega, et katsetati eri efekte ja selle nende katsetuste käigus said vigastada mõned tiimiliikmed, võttemeeskonna liikmed ja ka legendaarne Pinewoodi stuudio 007 siis
võttepaviljon
jah, sai samamoodi vigastada või kahjustada. Nii et pole täpselt teada, kas see kuidagi võtteperioodi ikkagi nüüd edasi lükkab või mitte. Noh, karta on, et päris sellises plaanis teha ei saa nagu algselt arvati, aga siien ei ole ka öeldud, et oleks edasi lükatud ikkagi linastumiskuupäev.
Aga spioonidega edasi minnes, et selline projekt nagu 355, mida siis sel nädalal X-mehed Tume Phoenix filmiga oma lavastaja debüüdi tegev Simon Kinberg ja koos ühe peaosa täit ja sidekriips produtsendi Jessica Chastainiga on juba mõnda aega arendanud, et kukkus ära sealt ansamblist Oscari võitja Marion Cotillard, aga tema asemele tuleb nüüd Saksamaa au ja uhkus Diane Krüger, kes liitub siis selle rahvusvahelise ansambliga, kuhu kuuluvad juba Lupita Nyong'o, Fan Bing Bing ja Penelope Cruz. Ja et see on siis eri rühm, eri maade agentuuridest pärit naisagente, kes selleks, et esile kerkinud uus seninägemat oht seljatada, on sunnitud vana vimma, mis iganes minevikus ette tulnud hõõrumised maha matma. Ja et siis koos ühise eesmärgi nimel pingutada, et meestest olid seal Edgar Ramirez ja talvesõdalane Sebastian Stan. Mm-hmm. Aga et võttes see peaks minema lähimas tulevikus.
Quentin Tarantino, praegu me siin tänagi Cannist räägime ja Tarantino ju esitles Cannis oma värsket filmi Once Upon a Time in Hollywood. Ta on öelnud, et see ilmselt jääb tal viimaseks filmiks. Me kunagi ei tea. Aga vähemalt ühest uuest projektist, millega ta on seotud, on nüüd rääkima hakatud, mis ei tähenda seda, et ta seda lavastama hakkaks. Ta võib ka produtsendina olla seotud või ma ei tea, kirjutada stsenaariumit. Jut käib Django ja Zorro eestikeelne crossover oleks eestikeelne vaste. Ühisprojektile. Ehk siis Django tegelane ja Zorro tegelane kohtuksid filmis.
Ja teevad koostööd siis ilmselt võideldes vastikute valgete meestega. Et see tegelikult on juba eksisteeriv lugu olemas koomiksi näol.
Ja siin on selles koomiksis on Zorro juba selline vanaldane ja tarkus, elutarkus täis tegelane, kellega siis Django kohtub.
Klapib Antonio Banderasega.
Näiteks. Ja kui Jamie Foxx tuleks Django'na tagasi, miks ka mitte, ma oleks valmis seda vaatama küll.
Ja,
kui Tarantino sellega veel seotud ka on.
Ja Banderas on selles suhtes ajakohane, et juba nädala pärast me räägime temast seoses Almodovariga.
Aga uudistele praegu joon alla. Teeme väikese pausi ja siis võtame vastu Erlend Staubi ja hakkame
kes
rääkima...
Kes räägib meile Cannis telgitagustest.
Kuidas siis fotograafidel seal läheb.
Tervitus! Mina olen Kasmat Roskin ja sa kuulad saadet filmikagu. Njämma!
Filmikagu saatele on väga hea meel tervitada selle nädalast külalist ja...
Kelleks on Eesti esisnaiper.
Jah, sa võid ka ju nii öelda. Õnneks on see seda sorti snaipritöö, mis kedagi ei tappa. Ma ei mõtlema, et äkki siiski... No mõnikord võib ka sulega tappavata öeldakse. Et fotoga, ma ei tea, kuidas sellega on, aga Erlend Staub teab. Tere, Erlend.
Tere. No ei tappa. Õnneks ei tappa kedagi.
Erlend on meil täna stuudios suuresti sellepärast, et Eestis on vähe neid inimesi, kes saavad nii lähedale kuulsustele, kui Erlendil see õnnestub vähemalt kord aastas ja seda alati Cannis. On nii?
Täpselt nii.
Mitmes aastas sul Cannis pildistada oli juba see aasta?
Sellel aastal oli 6.
Ja mäletad sa, kuidas see kõik alguse sai sinu jaoks?
Oi, muidugi.
Nii?
Absoluutselt. Aga kuhu me nüüd läheme
sinna? Lähme 6 aastat tagasi, kui esimese Canni nii öelda.
Okei, okay, siis kui ma juba see koha peal olin.
Ja ei, ma ei pea silmas seda, et sa peaksid hakkama seletama, et kuidas sa esimest korda fotoaparaadi üldse said ja kuidas fotograafi juurde saabusid, aga räägime Cannist, jah?
No see oli siis põhimõtteliselt nii, et läksin ühte suurde majja, mis oli tõesti nii suur ja nii palju uksi, nii palju inimesi ja aga ma täpselt mitte midagi teadnud, et kuidagi moodi juhetati õigete usteni ja mingisugused dokumentid ma sealt lõpuks kätte sain, aga tol hetkel oli siis nii, et ma sain selle fotograafi badge'i, mis on peale kirjutatud uhkelt fotograaf, mis tähendab seda, et sa võid pilti teha seal sees, aga kuulsustele sa lähedale ei saa. Nii et need põhikohad, kuhu siis iga fotograaf ihkaks minna, ehk siis punane vaip ja kutse nagu fotole, nagu fotokool, kuidas me nimetame, et siis sinna ikkagi lähedale ei saa. Et seal peab olema ikka täiesti erineva badge, seda sa pead eraldi taotlema ja siis riigi järgi kas siis antakse või anta ja sinu nii-öelda eelnevate töötulemustega, noh, mul tookord neid eelnevaid töid ette näidata ei olnud, sest minu jaoks oli see esimene aasta ja kui ma sinna lõbusalt hakkasin sealt nii-öelda fotokooli ukses sisse minema, siis
proovisid vähemalt, ma saan aru.
proovisin jube julgelt kusseles ja mõtlesin, et mis te teete lälja, ma olen fotograaf, vaadake siia.
Et mul oli fotoaparaat.
Ja ei, ma see badge ka näitasin, et mul on kõik olemas, aga siis ütlesin, et ei, selle dokumentiga sa nüüd siia sisse küll ei saa, et mina lase endale õige tõstata ja kui see peab.
Olid Eestist ainukene tol korral või ei olnud?
Siiamaani nii palju, kui nad on öelnud, jah, ma olen siis Eestis mist ainukene, kes on pääsenud nagu päris sellele punasele vaibale ja fotokoolile.
Aga see 6 aastat tagasi, kus sul üldse idee tuli, et kanni minna pildistama?
Seda ma tahtsin käinud viida, et ma hakkan, et tegelikult see oli mul kodus, tegin trenni kodus ja tuli selline huvitav mõte, hakkasin naerma ja siis oma nii-öelda assistendile koheselt laulsin ette, mis sa arvad, et see naersime koos ja siis 10 minuti pärast mõtlesime, aga reaalselt inimesed ju käivad ja saavad ja mõtlesin, et noh, proovime siis, mis seal ikka, et ja hakkasime siis neid dokumenti kuidagi moodi kokku ajama, see on oma ette selline teema, aga saime aetud ja viimasel minutil ja seal ma ennast lõpuks leidsin.
Lauri tahab vahele küsida, ei taha, Lauri kuulab lihtsalt suu ammuli kõrval.
Ma kuulan
ma siis jätkan.
Seda inspireerivat lugu kõigile nendele, kes mõtlevad, et äkki minuagi.
Mis saagiga sa esimesel aastal tagasi tulid, kui sa ütlesid, et see akrediteering, mis sulle tookord antis, ei võimaldanud kuulsuseid lähedalt ega ka kaugeltki pildistada? Et...
Õnneks oli siis minu teada Sylvester Stallone film Palgasõdurid. Nii-öelda, neil on vist mingi promoüritus ja see toimus väljaspool seda Cannes Film Festivali. Oli siis Kärtani hotellis.
Kas see oli see, kui nad soomukitega mööda krosetti tulid?
Just.
See oli Expendables 3.
Ja 6 aastat tagasi järelikult.
Et siis said sealt piisavalt materjali, mida järgmine kord ette näidata.
Ei, ma olin õnneks oligi nii, et kuna juba selle materjali ma seal kätte sain, siis mõtlesin, et kõik muu nüüd, mis võib tulla, on ainult boonus, et mul on see elu hetked on olnud.
Mul on Stallone pildid
olemas. Ei, no see ei olnud ainult Stallone, seal oli kõik, seal oli Schwarzeneggerid ja...
Kahjuks raadio pilti ei näita, aga Erlendil on kaasas album, kus on kõik need 5 aasta tööd olemas ja siin on tegelikult fototõestus olemas sellest päris esimesest Expendablesi promoüritusest. Kus on ka fotod olemas.
Jah, aga noh, 3 tundi ma seal istusin ja ma ei uskund, et selline asi üldse võimalikuks olla, et nad tulevad. Tulid.
Aga kui sellega oli esimene aasta, ma saan aru, nagu põhiprogramm täidetud sinu jaoks, siis mis hetkel sul tõesti õnnestus nüüd siis saada see nii kaugele enda tööde ja kõigega, et sa said siis punasel vaibale sinna?
Ei, ma ikkagi esimene aasta sain sinna.
Juba?
Jaa, no tegelikult oli nii, et eks mul vist vedas, et keegi kuskilt jättis oma akrediteeringu võtmata, ei tulnud kohale. Ja siis ma sain siis endale 2 numbrit täitsa, noh, ma läksin oma vigases prantsus keeles, ütlesin, et noh, tõesti ma tulin nagu kaugelt, et kuidas see võimalik on, et ma nüüd ei saa staare pildistada.
Tulin kaugelt ja jala ja südames suur lootus.
Ja maksin ise kõige eest ja et noh, väga kurb oli olla ja uskugi või mitte, telefon helises poole tunni pärast ja öeldi, et härra teile kaardid, mõlemad kaardid on olemas. Ma muidugi ei suutanud oma õnne ära tähistada ja ma läksin koju, tein hunniku šokolaade ja ma viisin neile kingituses, ütlesin, et ei kujuta ette, kui tänulik ma olen. Terve Eesti riik on teile väga tänulik.
Aga mida see tähendas esimesel korral sinu jaoks punane vaip? Sest et paneme natukene asjad perspektiivi. Kui palju fotograafe pildistab näiteks punast vaipa?
Punast vaipa pildistab kokku 250 fotograafi.
Nii, nad on kõik ühe koha peal praktiliselt, eks ole?
Nad on 2 reas 2,5 punast vaipa.
Sinu positsioon, mäletad, kus sa olid esimesel aastal?
Absoluutselt, siia maani, 221, aga noh, tänu venelastele siis ma olen saanud sinna veits alla poole, kuna ma olen natuke lühike, aga õhutus palju kära teen, nii et siis see on nagu väga kasulik. Kui,
ja,
kui...
Et sinu, kuidas nüüd seda öelda, hädavajalik, hüperaktiivne aktiivsus tõmbab piisavalt tähelepanu, et venelased selja tagant saavad ise ka oma pildid kätte.
Ja venelased oli täiesti hämmingus, et kuidas on võimalik, et üks eestlane, kellest räägitakse nii palju anekdoot, võib olla nii kiire ja nii palju lärmi teha, et see oli juba nende jaoks juba päris huvitav. Aga jah, täpselt nii ongi, et venelased koondusid täpselt minu selja taha ja pea juurde. Ja...
Väga hea diil neile.
Ja.
Et paneme selle lärmaka Estonetse ette ja siis niidame ise sealt tagant.
Aga lihtne see ei olnud ilmselt,
ei, see ei ole, füüsiliselt tegelikult üli rasked, et ei kujuta ette.
Kaua sa istud seal punasel vaibal, reaalselt, mõtlen tundide mõttes?
Punasel vaibal 2,5 tundi umbes.
Mm.
Plus tuled sisse, siis toimub see kõik, see inimesed hakkavad vaikselt liikuma ja kuskil jah, 2,5 tundi. Aga kui on päike, ja sa oled... Smokis, no see annab, aga teine asi on muidugi loomulikult see fotokool, ega see fotokool hakkab meil ju hommikul pihta ja see lõpeb seal võibolla kolmest.
No paljud inimesed kindlasti ei tea selleta lahti, mis asi on fotokool?
Okei, okay, fotokool on siis selline koht, kuhu siis kõik võistlusprogrammis osalevad filmid koos peanäitlejate ja registööridega peavad tulema fotograafid ette. See on siis kas enne punast vaipa või peale punast vaipa, noh, see ei ole seal.
Noh, need on need pildid, kus on taga palmid ja kus inimesed ei ole pidulikes õhtutualetides.
Just, aga neid on võimalik pildistada ära selles mõttes, et meil on võibolla ühe staari jaoks antud aega 30 sekundit, võibolla minut, aga see on päris piisav, et seal see tähelepanu kätte saada.
See tähendubki, näeb see siis välja nii, et põhimõtteliselt on ports fotograafe kuskil ühes paigas jälle nagu ikka.
156
see kord, natuke vähem kui punasel vaibal, aga siiski.
Seal on lubatud juba redelitega olla,
okay.
Tagapool nii. Et...
Ja siis nagu sa ütled, tuleb staar, te teate, kes on tulemas, ma saan aru,
ja.
Et see antakse ette, tuleb, keerutab teie ees 30 sekundit ja läheb ära.
Jah.
Ja see 30 sekundit ongi siis, et iga üks röögib nagu ratta pea, ja. Et just tema objektiivi.
Oi, see on väga keeruline, siis et seal on minusugused juba kõik.
Ma kujutan ette, et pildi hind sõltub ka ikkagi ju sellest, et kas ta vaatab sulle otse silma või ta vaatab hollandlast, kes on 4 fotograafi edasi.
Nii on. Ega minu jaoks saigi seal see fotograafi tegelikusest nagu põhitõe, et kui ikka vaatab silma, siis on... personaalne. Mm. Eestis on seda nii lihtne teha, et ma isegi ei kujutada ette, kui keeruline võib olla seda kuskil välismal teha.
No eriti nüüd pärast su Kanni kooli, et siis no, Eestis sa võid seda teha.
Mitte mingi probleemi ole.
Une pealt.
Mul tunnud, et kui ma ukses sisse astun, siis ma juba vaatavad, et ei ole üldse probleemi.
Vaadates muide sinu albumisse ka ja vaadates need staaride hulka, no põhimõtteliselt inimesed võivad kodudes ette kujutada, et kõik filmid, mis iganes Kannis on linastunud viimase 6 aasta jooksul, põhimõtteliselt need, kes seal on mänginud, kes on Kannis käinud, on Erlendi kaamera eest läbi käinud.
Ja.
Kellega neist kõige lihtsam on, kellega kõige raskem on?
Oi, raske öelda. Seal on...
No okei, okay, ma saan aru, et see hulk on nii suur muidugi, aga keegi jääb sul kindlasti rohkem meelde kui keegi teine.
Eks seal on mõned staarid, kes on väga avatud fotograafid ja tõesti, Bill Murray, olla, et tema oli no, suurepärane, et ta tuli suhtes inimestega, vaatas, et neid staare on, jah, aga mõni staar on nii, et tuleb ja läheb.
No, mossitab korra, jah.
Jah, et mul tuleb see Iggy Pop tuleb kohe. Meelde,
nii.
Ta tuli lonkas kohale, naeris, näitas teatud šeste ja oli kadunud. Ja mina temast seda silmapilti kätte ei saanud.
Aga sellest väga cool foto on minu mõelest.
Jah, on.
No see on väga Iggy Popilik foto lihtsalt, et see ei eeldakski, et seal tuleks mingi poseeritud foto, see ei otse vaadatud kamerasse. Aga kuidas punase vaibaga on? Seal on kuidagi lihtsam või ei ole?
Aga see punase vaibaga on tegelikult nii ja naa, et me ei saa ka öelda, et üks koht on parem kui teine. Ma olen selle peale väga palju mõelnud aastaid juba, et minu koht on mõnes mõttes nagu väga hea, aga mõnes mõttes nagu ei ole.
Kas see positsioon on aastatega muutunud siis? Või?
Ei ole.
Ei ole, sa
et,
sama kohal.
Kui sa ikkagi oled, teed oma tööd väga hästi ja näitad, et sa oled teinud, ja siis noh, ütleme, see numbri säilitamine on väga kõva privileeg.
Mm. 88 on sul praegu.
88 on siis fotokool, jah.
On,
jah. Ja 221 on.
Ja, ehk siis, ja see 88 on 156.
See on 156,
okay.
Ja väga hea koht, sest ta on suhteliselt keskel. Mm. Ja kui mu pilte vaadada, siis ma olen suhteliselt keskel kogu aeg.
See on kuidagi jagatud korraldajate poolt ka ikkagi ära, et mainekamad välja anded, nende fotograafid on kindlasti kuskil keskel ja siis kuskil ääres on... Eesti ja muud sellised väikeriigid. Nagu
profid on siis tegelikult nii, et kaani punasel vaibal nad on siis täiesti treppi tees, nemad ei ole üldse nii-öelda siis selle piiri taga nii-öelda kahel pool, et nemad on täitsa selle ees. Et nende jaoks veel, seal on minu teada oli vist 10 ka fotokollid samamoodi, kui nad pööravad ümber, siis nad pööravad teiste fotograafide poole, seal on ka umbes 10 neid. Aga need on siis jah tõesti mingi väga suurte agentuuride fotograafid.
No vaadates seda piltide hulka, mis sul ka siin albumis on, siis kuidas fotograafil on? Kas, ma küll küsisin su käest, et noh, kas mõni inimene on keerulisem, mõni on lihtsam pildistada, aga kuidas sul endale, kas mõned staarid jäävad rohkem meelde või mõne fotoga on nagu kuidagi eriline mälestus?
Eks ikka, ega et kui seal taga on mingisugune story, siis eks neid ikka jääb jah meelde. Et
mis sul meelde tuleb?
Tarantino näiteks nii. Tuli mulle meelde, hirmus kisa oli, kus ma varjusin, siis ta tegelikult tegi oma seda kauvoiliku tulistamist minu pihta ja eks need on, jah, neid huvitavaid situatsioon on väga palju läbi käinud, et just kui kedagi väga kuulsad minnakse nagu püüdma ja siis minu koht, et täitsa tühjaks, sellepärast, et kõik fotograafid on jooksnud näiteks seal Tarantinat või kedagi pildistama, siis on juhtunud, et mõni staar jääb vaikselt kuivale seal üksi päini ja siis kui ma teda hüüan, siis ta vaatab, et oi, mind pandi tähele.
Mind ei ole unustatud.
Koheselt poseerib mulle nii palju, kui seda lustib, et see on päris äge.
Sa hüüad eesnime järgi nüüd või?
Eesnime järgi. Tavaliselt ka perekooli. No ei oska öelda, vaata, see on täpselt nii, kuidas ta järsku, sest nagu Sylvester Stallonel on nagu nii pikk nimi, vaata, siis mõtled, et mis moodi sa selle hüüad teda ja Leonardo ka, noh, Leonardo oli õnneks lihtne, et seal oli kõik kõik Leo
läks.
Ja, Eesti tela ja
legendaarne.
Legendaarne, Leo. Ja täpselt niimoodi oli, ega et see, mis selle koha peal oli, et see oli ikka päris tugev, jah.
Natukene veel võib-olla fotograafi tööst aimu anda, siis kui sa ütlesid küll, et sa istud teinekord punasel vaibal seal 2,5 tundi, 3 tundi, aga mis kellast su tööpäevad algavad kannis ja mis kell need lõpevad?
9.45 ma pean olema kohal. Ja ma saan minema sealt kuskil 10:00 vaiku õhtul. Aga selles mõttes ma pean ära jaotama, kuna mul on üksi päini. Mul ei ole ei töötajatega mitte kedagi, siis kõik töö ma pean ise koha peal ära tegema. Ja ma istun seal põlve otsas, töötan pilte, vaatan kella, 3-4 minutit on aega, jõuan veel teha ja läheb.
Aga kui sul on pilt tehtud, pilt töödeldud, mis saab sellest pildist edasi?
Mm-hmm. No praegu on olnud alati nii, et mul on keegi siis meedia väljaanne, kellega ma olen ka teinud koostööd.
No, seda ma olen mõtlesin, et sul on keegi, kes on pikisilmi ootamas seda.
Siin esimesed aastad oli Kroonika, siis oli mul siin Postimees ja nüüd viimased aastad on mul olnud Õhtuleht. Õhtulehes on nüüd tekinud väga hea tiim, et õudselt hea ajakirjanik on, kes ootab põhimõtteliselt, ta teab enam vähem, millal mul nüüd üks asi ära lõpeb, kuna ma saatan talle selle sama info, mida mina saan. Ja need lähevad sekunditega läheb kiiresti, ta on juba valmis kirjutanud ka teksti, aga jah, mina panen nad V-transferil kokku, saadan nad ära ja siis need avaldatakse.
Aga Erlend Staub, aitäh stuudiusse tulemast, me kindlasti soovitame vaadata Erlendi Facebooki leheküljel, saate näha neid Kanni fotosid, mida kõike või keda kõike Erlend pildistanud on ja uskuge meie sõnulauriga, see fotoalbum siin laua peal, see on muljetavaldav.
Ja me peame juba selle pärast külalise minna laskma, et sa lähed tööle.
Jah, järgmist üritust pildistama.
Jah, ja tegemist ka filmimaailma inimestega.
Eesti Filmi Instituudile palju õnne tagant järgi ka.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkab. Erlend Staubile suur tänu.
Ja jõudu, kus iganes ta parasjagu klõpsib.
Filmide juurde. Neid väga palju ei ole sel nädalal. Alustame filmiga Me oleme alati lossis elanud. We have always lived in the castle. Lavastajaks Stacey Passon, kes on seni kätt proovinud rohkem telesarjadega, aga see eest oi-oi millistega. Ta on näiteks lavastanud ühe osa Punisheri, ta on lavastanud ühe osa House of Cardsi, ta on lavastanud ühe osa American Godsi, nii et ma olin juba enne müüdud ette ära, kui ma vaatasin selle filmi tausta, enne kui ma seda filmi vaatama hakkasin. Mõeldes lavastaja peale. Senaristiks on Mark Kruger, kes on ka telesarjadega rohkem tuntud, Salvation, Teen Wolf, Damieni telesari, ja film ise põhineb Shirley Jacksoni raamatul aastast 1962 ja kui Jacksoni tausta vaadata, siis tema ongi selline kergelt õudsate lugude kirjutaja olnud. Näiteks tema raamatute põhjal on tehtud film The Haunting, siis Netflixi ülikiidetud The Haunting of the Hill House, mida ma ei ole siimaani julgenud vaadata, sest õuduka fännid ütlevad, et see on üks jubedameid asju üldse, mida te näha saate. Ja see film nüüd, me oleme alati lossis elanud, räägib siis loo Blackwoodide perekonnast. 60. Alguses toimub tegevus, Blackwoodide perekond elab oma lossis isoleerituna külaelanike eest pärast traagilisi sündmusi, mis juhtusid siis 6 aasta eest. Aga kui ühel päeval koputab uksele nende nõbu, ähvardavad peresaladused päevavalgele tulla. Õdesid Constance ja Mariket Blackwoodi kehastavad Taissa Farmiga ja Alexandra Daddario. Onud Julian elab nendega koos, keda mängib siis Crispin Glover ja nõbu, kes uksele koputab Charles Blackwood, on Sebastian Stan. Väga korralik näitleja seltskond. Film ise on ka väga põnevalt üles võetud, selline aeglaselt kulgev, väga atmosfäärile rõhku panev ja teeb seda väga hästi, et sellist kergelt vana lossi hõngu, kus sa eeldad, et uksed krigisevad ja kõik ei ole selline nagu näib. Seda osatakse väga hästi teha. Aga filmi kokkuvõttes ma ei ole üldse kindel, kas ma aru sain, millest see film rääkis. Sest seda müsteeriumit on siin kõvasti. Aga võibolla on asi minus, et ma ei saanud aru, kuhu ta tahtis lõpuks välja jõuda. Ta on segu filmi, mis mulle meenusid kohe Petetud, Beguiled, siis mulle meenus mu nõbu Rachel, ja arvestades, milline tühja pilguga ringi liikuv väga ilus ahervare on Constance Blackwood ehk Alexandra Daddario, siis Stepfordi naised meenus mulle ka. Nii et kui need asjad kokku panna, sellest ei tasu mingid järeldusi teha. Kui teile meeldivad, aga need filmid meeldivad just atmosfääri poolest, siis ma soovitan teil küll minna vaatama, me oleme alati lossis elanud. Võibolla saate rohkem aru, kui mina sain. MS12 on selle filmi reiting.
Ehk ei ole liiga hirmus, mega
veline. Ja Shirley Jacksoni raamatut, ma arvan, kes on lugenud, nendel kindlasti tasub vaatama minna. Need võibolla saavad ka rohkem aru, et mina ei olnud lugenud, film mind väga palju ei aidanud. Aga läheme edasi mid-90s filmi juurde. Jonah Hilli lavastaja debüüt.
Ja kui me... See on ta enda kirjutatud ka.
Ja kui me minu mõelest, me mäleta saateid tagasi rääkisime sellest, et mitmed näitlejad on praegu tulnud, tuntud näitlejad, kes on teinud oma lavastaja debüüte. Et Olivia Wilde on hetkel Booksmartiga, ma väga loodan, et see ühel hetkel jõuab meie kinno ka, mis
hetkel
väga on kiidetud.
Hetkel ei paista seda kodumises kinno tulevikus.
Aga veel varasemast, eks ole, no paneme siia John Krasinski ka mööndustega kõrvale, kes tegi väga hea filmi nimega
Kena vaikne kohake,
kellel oli küll varem ka tehtud, aga püünele jõudis nüüd.
Mille järgi jõuab meie nii 2 kuud varem kui seni arvatud, et järgmise aasta mai asemel juba märtsis.
Aga mid-90s. Räägib siis loo 90-te, nagu pealkiri ütleb, 90-te keskpaik Los Angeleses. Peategelane on 13-aastane Stevie, kes kohtub rulatajate kambaga ja võetakse päris kiiresti grupis omaks. Aga Stevie hakkab selles pundis järjest karmimaid tükke tegema, mis ei ole kaugeltki enam süütud naljad. Ja ta on selline suureks kasvamise lugu hästi lihtsalt kokkuvõetuna. Suureks saamise lugu, üsna klassikiline ka selline gruppi kuulude soovimise lugu ja selle nimel tegusid tegemise lugu.
Ei, no kõik tundub nii uus ja nii põnev ja sellepärast ongi, et noh, kuidas sa ütled, et sa ei ole kunagi varem suitsetanud või et kui pakutakse õlut, ta ei reageeri sellele nii vooruslikult, nagu sa saami poisid, kui nad välja sülitasid, ütlesid, et see maitseb reaalselt nagu okse.
Film on ka pildiliselt tehtud nagu MTV video.
No see on võetud ju 16mm filmi peale ja Jonah Hill ongi tabanud sellist 90-te, nagu pealkiri lubab.
Yeah, mid-90s.
See ongi selline ajamasin 90-te keskpaika. Aga need tegelased on, kuidas ma ütlen, kohutavalt ärritavad.
Et selles suhtes... Ütleme nii, et ontlikuma inimese jaoks võib see film olla väga suur kannatuste jada.
Ütleme, et tegelikult, noh, mis me keerutame, ikkagi keskealise inimesena ja lapsevanemuna. Need tegelased ajasid mind kohutavalt kurjaks, sellepärast, et nad on... Ma kõlan järjest vanalimiselikumalt, nad on sellised räpased päevavargad. Ja mis mulle meenus, üks film, mida ma vihkan 1000 päikese kuumusega, Larry Clarki Kids. Ja nagu ühest intervjuust selgus, et see oli tegelikult üks Jonah Hilli sellistest inspiratsiooniallikatest. Aga samas, et mis selle filmi puhul, mis aitab sind, ma ei saa öelda, et päris enda poole võita, sest et ma, see film ei võitnud mind päris enda poole, aga ma absoluutselt ei kahetse selle vaatamist. See, et kui head tööd teeb Jonah Hill lavastajana, et kui loomulikult see kõik mõjub.
No näitlejad ka, et siin on ka kindlasti suur kummardus lavastajadele. Sunny Sulic on siis Stevie ja tuntumatest näitlejatest Lucas Hedges mängib tema venda Ianit ja nende ema kehastab siis Catherine Waterston, aga Kel Smith, Olan Brennett, Gio Galicia või Galicia, need on minu mõtlust noormehed, kellele see on suuresti esimene filmiroll üldse. See on, mulle meenus kohe Skate Kitchen hiljuti nähtud, kus olid tüdrukud rulatajad, ka selline linnalugu, selline väga õhustikul, olustikul atmosfäärile üles ehitatud.
No lihtsalt, et seal see idaranniku asemel oleme nüüd siis Kalifornia päikese all.
Aga edasi minnes, see oli siis mid-90s, ka muide MS-12 reitinguga. Aga läheme edasi X-mehed Tume Phoenix. See on ka MS-12 reitinguga ja seda puhku lavastajaks ja üheks scenaristiks siis Simon Kinberg, aga põhineb loomulikult Jack Kirby Stan Lee koomiksil ja see lugu konkreetselt, see Tume Phoenixi lugu, see on siis John Byrne, Chris Claremont ja Dave Cockrumi koomiksi lugu.
Üks tuntumaid X-meeste liine, mis nägi ilmavalgust 1980.
Koomiksis?
Jaa, ma mõtlengi.
Aga ka kinolinal ei ole ta sugugi esimest korda, sest 2006,
kui oli X-mehed viimane vastuhak, The Last Stand, mis oli ühtasi esimene projekt selles saagas, millega Simon Kinberg oli kaastsenaristina seotud. Et sellest, et filmi alguses kohe, aasta on 92, ja filmi alguses satub kosmosesüstik hätta, et tehniline rike ja ähvardab oht, et maa parimad pojad saavad hukka, aga siis X-mehed lendavad neile vapralt appi, see ei möödu probleemideta ja Jean Grey, keda siis nüüd mängib Sansa Stark ehk Sophie Turner, saab, kuidas nüüd öelda, rängalt kannatada, aga selle asemel, et hinge heita on toibub ta üllatavalt kiiresti ja on oluliselt tugevam kui enne.
Ja püüab seda kõike või püüavad siis maavälised jõud tumedat fööniksid ära kasutada. Ma saan, et üks neist, kes seda teha püüab, on siis ikka Chastaini mängitud Vukk.
Filmi tee ekraanile oli ju ka väidetavasti väga raske, et neil, et viimane vaatus väidetavasti, et see olla olnud liiga sarnane ühe teise filmiga. Jumal teab,
sa mõtled siis X-mehed viimane vaatus,
ma mõtlengi praegu selles suhtes, ma mõtlen viimast vaatust, filmi Tume Phoenix viimane vaatus, et see oli, ei, see oli viimane vastuhak, millele sa viitasid.
Jah, tõsi.
Et see on ääretult ebaühtane film, et siis, kui sul on magneetiline magneeto ehk karismast koosnev Fassbender ekraanil, et täiesti müüdud või see, kui palju on antud seekord ekraani aega Nicholas Holtile, et tema Beast ehk Hank McCoy.
Mis on väga kummaline, sest see tegelikult on öelnud Simon Kinberg ise ja tunnistanud seda, et X-mehed viimane vastuhak ei ole õnnestumine ja seda see ei olnud õnnestumine sellepärast, et Tumeda Phoenixi tegelast ehk siis Jean Grey ta pidi olema selles liinis esikohal, aga erinevate produtsentide ja erinevate tegelaste ülekäimise tõttu sellest, noh, kus siis lavastajate poole pealt või senaristide poole pealt, produtsentide poole pealt, et taandeti 2006. aasta versioonis Jean Grey lugu praktiselt olematuks. Teised tegelased tulid esiplaanile oluliselt rohkem. Ja no, Kinberg ka tunnistas, et jah, et see oli apsakas, see oli halb. Ja no, et nüüd, kui tal anti võimalus, et
teha vigade parandust.
Just, et tule tee, ma saan aru, et ta ei ole sellega hakkama saanud. Et ikkagi Jean Grey ei ole selle loo keskmes, kui sa ütled, et Nicholas Holt saab oluliselt rohkem ekraani aega.
Ei, selles suhtes, et ta on siin keskmes, aga et see lugu ei püsi koos ja tegelikult ka kurikael, Jessica Chastain koos oma malevaga, et ta ei ole lihtsalt, et noh, igal juhul see on oluliselt parem kui 2016. aasta X-mehed apokalüpsis. Aga noh, see on suhteliselt madal lett, aga et siin ongi see, et kui see oleks osa nüüd käimasolevast saagast, siis sa esitaks filmile ka madalamaid nõudmisi, võibolla. Aga et kuna see peaks kokku sõlmima 19 aastat ajalugu, et kui Deadpoolid ja Logan ka siia hulka arvata, et see on siis 12. film, et siis sa tahaks ikkagi midagi unustamatud.
X-mehed Tume Phoenix MS-12 reitinguga. Üks film veel, mis kinnitab seda, et Hollywoodile praegu väga meeldivad muusikafilmid. Rocketman, lavastaja Dexter Fletcher, mees, kes lavastajana polegi nii palju teinud. See on tema jaoks neljas film. Eddie the Eagle, Wild Bill, Sunshine on Leith on tal varasemast. Aga näitlejana Dexter Fletcher kindlasti oluliselt rohkem tuntud.
No ja tegelikult sa jätsid mainimata asja, kus ta lihtsalt aitas tulega
ja, jätsin,
ja päästa.
Sest see ei ole tema filmograafis isegi mitte kirjas kahjuks.
Sellepärast, et me räägime filmist Bohemian Rhapsody, ja. Et lihtsalt, et kuna ta pärast Bryan Singeri vallandamist viimased kaks nädalat, kui tema juhtis vägesid, aitas otsad kukku sõlmida, andes ikkagi tegelikult arvestatava panuse sellele filmile, mis teenis peotäie Oscareid ja mille piletitulu oli kuhugi 900 miljoni dollari kanti.
Scenaristiks Rocketmanil on Lee Hall. Billy Elliot, War Horse, Victoria Abdul ja tulemas siis see Catsi filmiversioon. Aga Rocketman hästi lühidelt kokkuvõttes on muusikaline fantaasi Elton Johni läbilöögi aastatest ja sõprusest Bernie Taupiniga.
Ja see on täiesti pähklikooras see lugu. Ja et siin ongi, et kui Bohemian Rhapsody oli selles suhtes traditsioonilisem eluloofilm.
Ja.
Et,
see on fantaasia muusikal.
Siis jaa, et see on tõesti, et see on, kellele meeldis näiteks kunagi Baz Luhrmanni Moulin Rouge.
Mm-hmm.
Ma esimese võrdlusena vaadates mul tuligi just Moulin Rouge meelda.
See film on kohati sama palju üle võlli kui Elton Johni kostüümid, mida ta laval kandnud on.
Aga samas need tema kostüümid, no üks asja oli manageri soovitus, teine asja oligi see, et need meeletud kompleksid, mida tema pehmelt öeldes ebaterve kodune õhkond lapsest saadik oli temasse süstinud, et kui siis järsku pääses paisutagant valla laia maailma, et noh, seal oli, et 23-24 aastasena juba miljonäriks ja meeletu armastuse ja imetluse prosektori alla, et siis ei ole ime, et kontroll kaob.
Me ei ole veel rääkinud selle filmi kõige suuremast tugevusest, milleks on näitlejatööd. Taron Egerton, Elton Johnina, Jamie Bell Bernie Taupinina, Bryce Dallas Howard, keda ei tunne äragi. Mul oleks tükka aega aega, et aru saada, et see Bryce Dallas Howard on, kes kehastab siis Elton Johni ema, Sheilat. Ja John Reed, Richard Madden mängib siis John Reedi mees, kes käis läbi ka Bohemian Rhapsodist, kes keeras tuksi Freddie Mercury elu ja kes on keeranud tuksi ka Elton Johni elu vahepeal. Läheb siis ajalukku kui kuulsate lauljate elude tuksi keerajana. Aga jaa, ma ei kujutaks ette mitte kedagi teist praegu kui Taron Egertoni Elton Johnina. Sest ma tean, et see film on olnud töös väga pikka aega ja et Tom Hardy oli pikalt kinnitatud.
Oli, jah, et Tom Hardy puhul oli ikkagi, et oleks tehtud sama nagu Jamie Foxiga, kui ta mängis Ray Charlesi filmis Ray, et laulude koha pealt suumaigutamine.
Kui ma oleksin pidanud vaatama sellist traditsioonilist eluloo filmi Elton Johnist, ma arvan, et see oleks pooltki olnud nii huvitav, kui see oli nüüd sellise tõesti fantaasia muusikaline. Need ajahüpped, mis toimuvad, need on väga kihtsilt lahendatud.
Ja no, see Saturday Night's All Right for Fighting, seal toimubki
üks suuremaid hüpped, vist on
suureks saamine.
Mm-hmm. Ilmselt Bohemian Rhapsody oli suurem hittide paraad, kui on Rocketman Elton Johni muusika kontekstis. Ja põhjuseks on see, et siin ei järgita ka muusika mõttes kronoloogilist järjestust.
Ja Dexter Fletcher siis, kui see projekt temani jõudis, et ta oli ise valinud meelega enda sõnul selliseid vähem tuntud lugusid ka, mida siia sisse pikkida.
Sest lood on valitud vastavalt sellele, mis, või laulud on valitud vastavalt sellele, mis aitaksid lugu edasi viia.
No ikkagi õige muusikal, mis, kus tegelikult on ilmselt käejälge ka esialgsest lavastajast, et algselt pidi ju selle, oli sellega seotud Michael Gracie, aga kes oli ikkagi nii pikalt kinni Greatest Showmaniga.
K16 reitinguga ja no, jah, kasutab seda väga, väga ära. See on siis Rocketman, jah? Ongi kõik.
Jota, aga meil on vaja küsimus esitada ja auhindu jagada. Et meil on komplekt X-meeste rinnamärke ja meil on olemas Rocketmani soundtrack, kus saate ise ka kuulata ilma filmita seda, kui hästi Taron Egerton esitab Elton Johnina Elton Johni laule.
Ja selle nädala küsimuse juurde, see puudutab Elton Johni ja puudutab Eestit. Mitu korda on Elton John Eestis esinenud? saatke meile vastus filmikagu@kuku.ee ja võite endale võita kas Rocketmani soundtracki või X-mehed tumefööniks märkide rea, jah?
Täpselt nii. Aga nii. Nüüd siis paneme mikrofoni kinni ja ütleme järgmise korrani.
Järgmise korrani.
Daamid ja härrad, filmikurmaanid, te kuulate Filmikägu.